došli na još jedno druženje u emisiji Riznica znanja. Kao i obično, i danas smo za vas znatiželjnike i ljubitelje uvijek novih saznanja pripremili raznovrsne sadržaje. Govorit ćemo o jednom od najznačajnijih i najmarkantnijih ličnosti novije srpske istorije, kralju Petru I. Karađorđeviću. Priču će upotpuniti minuti koji otkrivaju zanimljive podatke o još jednom članu vladarske porodice Karađorđević. Riječ je o zanimljivoj, ali pomalo zaboravljenoj istorijskoj ličnosti, njegovom rođenom bratu, knezu Arsenu. Radić je povrće koji su koristili još stariji Rimljani, a Plinije ga je hvalio zbog dokazanih ljekovitih svojstava. Iako je kalorijska vrijednost radića praktično beznačajna, u zavidnoj količini posjeduje druge važne sastojke. O njegovim blagodatima bit će riječi u nastavku emisije. Nastavljajući priču o srpskom slikaru Savi Šumanoviću, danas ćemo govoriti o periodu njegovog života koji je proveo u Parizu. Grad svjetlosti i umjetnosti ostavio je snažan utjecaj na tada mladog slikara. U tom razdoblju stvarana su neka od njegovih najznačajnijih dijela, među kojima se svakako izdvaja Pijani brod. Ova čuvena Savina slika nastala je za samo 6 dana i noći, u vrijeme kada je Rastko Petrović, brat Nadežde Petrović, prevodio Rembovu istoimenu pjesmu. Nadamo se da će ove teme privući vašu pažnju i da ćete odvojiti malo vremena da ga provedete s nama u Riznici znanja.
Riznica znanja.
Kralj Petar I. Karađorđević, tvorac novostvorene države i ujedinitelj srpskog naroda, opjevan je u narodnim pjesmama kao Petar Mrkonjić. Za života je postao legenda zbog svojih hrabrih podviga. Svjedočanstva o herojskim borbama srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, kao i vjernost i odanost starog, bolesnog kralja svojim vojnicima i ideji o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda, daleko su prelazili granice kraljevine. Petar I. Karađorđević, težeći ka ekonomskom i društvenom napretku svoje zemlje, omogućuje unošenje stranog kapitala, razvoj industrije, zanatstva i trgovine, kao i otvaranje univerziteta u Beogradu. Umro je u Beogradu, a sahranjen je u svojoj zadužbini na Oplencu. Čas iz istorije održat će magistar Borivoj Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Kralj Petar I. Karađorđević, u narodu poznati kao Stari kralj ili kao Kralj Petar Oslobodilac, jedna je od najznačajnijih i najmarkantnijih ličnosti novije srpske istorije, o kojoj ćemo govoriti u ovom izdanju emisije Radija Republike Srpske. Rođen je kao 5. dijete kneza Aleksandra i kneginje Perside na Petrovdan 1844. godine. Osnovnu školu i gimnaziju kralj Petar je završio u Beogradu, a dalje školovanje nastavio u Švajcarskoj. Po završenom školovanju septembra 1865. tada Knežević, Petar se upisuje u parijski koleđ Saint-Barbe, a 1862. u čuvenu vojnu akademiju Saint-Cyr, koju je završio 1864. U Parizu se bavio fotografijom i slikarstvom i usavršavao svoje vojničko i političko obrazovanje. Poslije ubistva kneza Mihajla Obrenovića u maju 1868. politički krugovi bliski dinastiji Obrenović priključili su novom srpskom ustavu i odredbu u kojem se porodici Karađorđević zabranjuje povratak u otadžbinu i oduzima sva imovina. Knežević Petar se 1870. pridružio legiji stranaca francuske vojske i sa njom učestvovao u brojnim borbama, zbog čega je i nekoliko puta odlikovan. Godine 1875. radio je na organizovanju i aktivno učestvovao u bosansko-hercegovačkom ustanku pod imenom Petar Mrkonjić. U ustanku se zadržao relativno kratko, svega nekoliko mjeseci, a kao uspomena na njegov boravak na tlu Bosanske Krajine, nekadašnji gradić Varcar Vakuf danas nosi ime Mrkonjić grad. U ljeto 1883. na Cetinju se oženio kneginjom Ljubicom Zorkom, najstarijom kćerkom crnogorskog knjaza Nikole. U tom braku rođeno je petoro djece. Poslije kraćeg boravka u Parizu, porodica Karađorđević preselila se na Cetinje, gdje je ostala sljedećih 10 godina. U noći između 28. i 29. maja 1903. u Beogradu su oficiri zavjerenici ubili kralja Aleksandra i kraljicu Drago Brenović. Vojska je izvela državni udar i proglasila Kneževića Petra Karađorđevića za kralja Srbije, što je svojim izborom potom potvrdila i Narodna skupština. Poslije 45 godina Karađorđevo potomstvo ponovo je došlo na čelo srpske države, čime počinje novi period u njenom razvoju. Od samog početka svoje vladavine, kralj Petar I suočio se sa ozbiljnim preprekama. Zemlja je bila rastrzana unutrašnjom političkom borbom, a Austro-Ugarska, isprva naklonjena novom srpskom kralju, postala je ubrzo otvoreni neprijatelj Srbije, naročito poslije krize izazvane aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. Prvi Balkanski rat protiv Turske 1912. i drugi protiv Bugarske 1913. okončani su trijumfom srpske vojske pod vrhovnom komandom kralja Petra I i oslobađanjem Raške oblasti, Kosova, Metohije i Makedonije, te njihovim pripajanjem Srbiji. Zbog stalnih i teških napora u Balkanskim ratovima, zdravstveno stanje kralja Petra se pogoršalo i on je juna 1914. prenio kraljevska ovlašćenja na prestolonasljednika Aleksandra. Mjesec dana kasnije, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, čime je započeo Prvi svjetski rat. Poslije veličanstvenih pobjeda na Ceru i Kolubari 1914. i nakon ulaska Njemačke i Bugarske u rat 1915. srpska vojska bila je prinuđena na povlačenje i napuštanje zemlje. Albanska Golgota ostavila je velikog traga na zdravlje kralja Petra. Umro je 16. avgusta 1921. u Beogradu, a sahranjen je u svojoj zadužbini na Oplencu. Ovom prilikom treba reći nekoliko riječi o još jednom članu vladarske porodice Karađorđević i to rođenom bratu već spomenutog kralja Petra Oslobodioca, zanimljivoj, ali pomalo i zaboravljenoj istorijskoj ličnosti. Knez Arsen Karađorđević školovan je u Parizu i Petrogradu, gdje je dobio visoko vojničko obrazovanje poput svog brata Petra. Akademiju je završio sa činom konjičkog potporučnika 1877. poslije čega je neko vrijeme služio u ruskoj vojsci. Oženio se kneginjom Aurorom Pavlovom di San Donato 1892. u Kijevu i sa njom imao sina Pavla. 1895. se razveo od kneginje koja je umrla desetak godina kasnije. Sina Pavla povjeravaju knezu Petru koji je u to vrijeme živio u Švajcarskoj. U Rusko-Japanskom ratu 1905. godine knez Arsen je komandovao jednim ruskim konjičkim pukom. U boju kod Mugdena iskazao je veliku hrabrost i bio odlikovan najvišim ruskim odlikovanjem, zlatnom sabljom, te unaprijeđen u čin generala. Maja 1911. knez Arsen Karađorđević pristupio je organizaciji Crna ruka. U Prvom i Drugom Balkanskom ratu knez Arsen je učestvovao kao komandant konjičke divizije i borio se, kao i uvijek u prvim redovima, u bitkama kod Kumanova, Bregalnice i Bitolja. Nakon pokazane hrabrosti postao je veoma popularan u narodu. U međuvremenu, knez Arsen je ponovo otputovao u Rusiju, gdje je nakon oktobarske revolucije uhapšen i sudio mu takozvani Sovjetski sud građana i vojnika. Nakon oslobađajuće presude, napustio je Rusiju i ostatak života proveo u Francuskoj. Posljednji put boravio je u Beogradu nakon atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića. Knez Arsen, rođeni brat kralja Petra, bio je učesnik 9 ratova i imao 14 dvoboja. Od svih oficira u srpskoj istoriji imao je najveći broj odlikovanja. Nakon smrti u Parizu 1938. njegov sin, tada prvi namjesnik, uz najviše državne počasti sahranio ga je u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu.
Riznica znanja.
Naredna priča je iz botanike. Predstavit ćemo vam crveni radić, koji krijepi, osvježava i štiti ćelije. Gorke materijone te iz radića u ljudski organizam postaju barijera virusnim, bakterijskim i gljivičnim infekcijama, a u izvjesnoj mjeri i kancerogenim bolestima. Herbateka.
Radić je povrće koje su koristili još stari Rimljani, a Plinije ga je hvalio zbog dokazanih ljekovitih svojstava. Iako je kalorijska vrijednost radića praktično beznačajna, u zavidnoj količini posjeduje druge važne sastojke, bjelančevine, biljne masti, celulozu, kao i ugljene hidrate, od kojih su najviše zastupljeni fruktoza i inulin. Oni su vrlo važni u ishrani dijabetičara, posebno inulin koji snižava nivo šećera u krvi i mokraći. Od vitamina u radiću najviše ima vitamina C i B1, B2 i PP kao karotina. Od minerala najviše su zastupljeni kalijum i magnezijum, kao i gorke materije koje pospješuju apetit. Prisustvo kalijuma obezbjeđuje zdravlje mišića, nervnog sistema, srca i krvnih sudova. S obzirom na to da je iza porodice tamno-zelenog povrća, radić predstavlja izuzetan izvor hlorofila i drugih fitosastojaka koji pozitivno utiču na zdravlje. Hlorofil djeluje kao čistač krvi i jetre, a brojni antioksidansi štite od razornog uticaja slobodnih radikala. Na taj način sprečava se nastanak kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa i karcinoma. Moderna kultivacija ove biljke počela je u 15. vijeku, ali su crvene varijacije stvorene tek u 19. Sve nose naziv prema italijanskom regionu iz koga potiču, a najviše se gaje u Radicchio di Treviso i Radicchio di Veroni. U italijanskoj kuhinji radić je veoma popularan, a najviše se služi grilovan i preliven maslinovim uljem, kuvan u pirinču ili svjež kao salata. Crveni radić nije zahtjevna biljka, uspijeva na gotovo svim vrstama rastresitog zemljišta, traži dosta vlage i ne podnosi visoku temperaturu. Plod je u obliku čvrstih glavica koje obrazuju crveni listovi čija je boja uslovljena posebnim jedinjenjima koji su čuvari imuniteta. Crvena boja potiče prevashodno od karotinoida, materije koja štiti ćelije. Najviše je ima u spolješnjim listovima koji su bogati gorkim materijama. Oni poboljšavaju protok žuči, funkciju jetre i bubrega, organa odgovornih za čišćenje organizma. U stvari, gorke materije olakšavaju izlučivanje toksičnih sastojaka iz tijela. Crveni radić ove supstance proizvodi radi sopstvene zaštite, a unijete u organizam one postaju barijera virusnim, bakterijskim i gljivičnim infekcijama, pa čak u izvjesnoj mjeri i kancerogenim bolestima. Da bi se postigla potpuna zaštita organizma, poželjno je da se radić jede svjež, jer gubi ljekovito dejstvo ako se čuva u frižideru. Prilikom kupovine radića treba voditi računa da listovi budu svježi i čvrsti bez tamnih promjena koje ukazuju da se povrće kvari. Mladi svjež radić najbolje je potrošiti istog ili sljedećeg dana. U glavicama radić može da se čuva nekoliko dana u frižideru, a da bi do kraja održao svježinu, najbolje ga je čuvati zamotanog u papirnoj kesi. Može da se čuva i u hermetički zatvorenim posudama, kao i u vakumiranim plastičnim kesama. proljećne salate, radić sa crnom maslinom, isići listove crvenog radića na rezance, u to dodati komadiće ovčijeg sira i crnih maslina po želji, sve skupa začiniti uljem i sirćetom. Za salatu s pirinčem potrebno vam je 300 g pirinča, 600 g crvenog radića, bijelo suvo vino, parmezan, 70 g putera. Radić oprati, odstraniti stabljiku i tvrde listove, a onda ga isjeckati na tanke rezance. Dinstajte ga na maslacu i nakon 10 minuta dodajte pirinač. Zatim dodajte pola čaše bijelog vina i ostavite da tekućina ispari na srednje jakoj vatri. U mješavinu sipati kutlaču bistre supe, smanjiti temperaturu i miješajući kuvati još 20 minuta. Povremeno po potrebi dodavati supu zbog pirinča. Na kraju začiniti punom kašikom parmezana i dobro izmiješati 3 do 4 minuta. Služiti toplo, ali ne prevruće.
Riznica znanja.
Najznačajniji trenutak u karijeri srpskog slikara Save Šumanovića bila je odluka da se uputi u grad svjetlosti i umjetničko središte svijeta tog doba, Pariz. Po dolasku u ovaj grad upisao se na tromjesečni kurs kod slikara i čuvenog pedagoga Andrea Lota. Boravak od 3 godine bio opterećen neizvjesnošću. Zbog ograničenja vize koju su mu dali Francuzi, morao je da produžava svakih 6 mjeseci. Bilo mu je dozvoljeno da izlaže slike, ali ne i da ih prodaje. Uprkos tome, to je razdoblje kada su nastala neka od njegovih najznačajnijih dijela. Doručak na travi, Bela vaza i sigurno najznačajnija Pijani brod. Životni put neprikosnovenog Save Šumanovića u Parizu dočarat će nam Vesna Burojević, historičar umjetnosti Galerije slika Sava Šumanović iz Šida.
1920. godine u jesen Sava Šumanović odlazi u Pariz. To je za našu nacionalnu istoriju umjetnosti jako važan trenutak zbog toga što su u Parizu se dešava sve što treba da se dešava u svetu likovnih umjetnosti. Pariz je u stvari centar sveta za, sve, za umjetnike. Jedna internacionalna, ne mogu reći samo posloga talenata, ali možda sam tako dočarala slušalcima koliko je to bilo mjesto gdje su se slili umjetnici iz cijelog sveta, ali stvarno iz cijelog sveta, prepuni ideja, svi na neki način pomereni strahotama Prvog svjetskog rata i jednostavno u takav jedan Pariz potpuno drugačiji od Šida, od Zagreba koji je konzervativan i provincijalan, odlazi Sava Šumanović. U septembru, u stvari u jesen 1920. otišao je, otputovao je u Pariz i upisao se kao i mnogi pre njega u atelje. On se odlučio za atelje Andre Lota, značajnog jednog likovnog pedagoga iz Zagreba koji je želeo da uvede red u svet slike. Nekako se baš pogodilo da su se sreli učenik i učitelj, obojica skloni redu i konstrukciji i jednostavno sistematičnosti, i probao je u atelje Andre Lota nekoliko mjeseci i tada savladao ili dopunio svoje već veliko znanje iz umjetnosti, savladao neke nove probleme i vratio se u Zagreb i priredio izložbu sa tim slikama napravljenim na novi način, odnosno sa nečim novim, on kaže novotarijama, to su njegove reči. Kada se vratio u Zagreb i priredio tu samostalnu izložbu, doživio je fijasko. Provincijska kritika Zagreba uopće nije prokomentarisala tu izložbu jer jednostavno nisu mogli da prihvate te promjene koje su nastale u svijetu slike. A mi smo zamislili da tada prvi put bili savremeni. Jer odlazak taj Save Šumanović u Pariz, opet se vraćam na to, je veliki korak u našoj istoriji umjetnosti, jer smo mi po prvi put bili savremeni. Andre Lot je propagirao taj povratak redu, to je postkubizam, vrijeme postkubizma, jedan konstruktivistički pristup slikanju. Taj konstruktivizam i to vrijeme konstruktivizma Tada smo mi eto, sa slikama Stave Šovanovića prvi put bili savremeni i to je jako značajan podatak jer mi uvek kasnimo. Mi kasnimo nekad 100 godina, nekad 200, nekad nešto i propustimo. Takva nam je sudbina bila, eto sada smo po prvi put u 20. veku bili savremeni i nama je veoma drago što je baš Sava Šovanović taj umetnik koji je uveo srpsko slikarstvo u savremene evropske tokove. To je samo jedan od momenta koje obično naglašavamo kad pričamo o Savi, zato što je po mnogo čemu on jako značajan za našu nacionalnu umetnost i eto, to bi volao da svi zapamte. Znači, vratio se u Zagreb, doživeo to da ga kritika i publika ne shvate i ne prihvate te promene i proveo je sledeće 4 godine u Zagrebu pokušavajući da objasni da se svet slike promenio, da se nešto novo dešava, da treba ići napred, da se da su promene nešto što je normalno, samo što mi to baš nismo mogli da prihvatimo. Nama su jako dragoceni tekstovi koje je u vezi sa teorijom umetnosti objavio u časopisu Književnik. Oni pokazuju pored toga, pored njegovih shvatanja o umetnosti, pokazuju koliko je bio obrazovan. To je stvarno dragoceni su ti ta dva teksta, Zašto volim Pusenovo slikarstvo i Slikar o slikarstvu. I bilo bi lepo da kome se prođe prilika da ih pročita, jer će shvatiti mnogo toga što se dešava na svetu slike tokom vekova. U 1925. godine ponovo odlazi u Pariz, da se više nikad ne vrati u Zagreb, verovatno je video da ne vredi da pokušava da promeni nešto što je nemoguće promeniti i odlazi ponovo u Pariz i provode 3 sledeće godine u Parizu. To je period života koji je i možda najznačajniji, možda i najlepši, a možda mu je doneo i neke probleme koji su ga posle pratili do kraja života. Od 25. do 28. godine on boravi u Parizu pod opterećenjem da nema normalnu vizu. Sad zamislite umetnik koji je već ostvaren, koji ima nekoliko samostalnih izložbi, koji je materijalno obezbeđen, koji je završio najviše škole što se mogu završiti, koji je već bio u Parizu, od Francuza ne dobije normalnu vizu, nego dobije vizu samo na 6 meseci. To sad u ovo vreme kad pričamo ispada da se ništa nije promenilo, da u stvari se, isti su se problemi javljali i pre 100 godina i danas i da jednostavno neke stvari ostaju iste, da smo mi za Francuze neko ko može i ne mora da dođe kod njih i eto Savo Šovanović je slučajno nekako upao u tu grupu, kaže jako mu je bilo teško jer su i pre i posle njega mnogi umetnici i obični ljudi dobijali obično bez ikakvih ograničenja vize, a on ima ograničenja na 6 meseci. A opet, sa druge strane, ista ta francuska vlada toliko imala razumevanja za umetnike i za umetnost i podržavala ih, da je prosto neverovatno da im se tako eto nešto desilo, ali eto desilo se. A sa druge strane, opet pružila je mogućnost Savi Šovanoviću da radi, da bude primećen u svom radu, da bude od svih naših umetnika koji su se u tom momentu zatekli u Parizu, bude najzapaženiji, da njegove slike budu primećene od strane francuske kritike, da objavljuju kritike u časopisima, stručnim časopisima o njegovim slikama, da budu reprodukovane, da mu čak francuska vlada otkupi slike za muzeje. Njegove slike su prvo našle mesto u francuskim muzejima, pa tek onda kod nas. I to je sve jako, jako značajno, zato što mu na jedan način to daje krila da radi dalje, jer umetniku je pored inspiracije potrebno još nešto. I on je očigledno to nešto još imao u Parizu. U tom periodu od 25. do 28. godine naslikao je neko od svojih najznačajnijih dela. Da pomenem najvažnije što je uradio u životu i da nije više nikad ništa drugo uradio, da je naslikao samo Pijani brod, to je već toliko veliko i značajno i toliko se ostvario tu da kažem da nije ništa posle uradio, to bi bilo dovoljno. A eto, u tom periodu koji ga je s jedne strane opterećivao, imao je inspiraciju i desio se moment kada je stvorio tu sliku. Slika Pijani brod nastala je u momentu kada je naš pesnik Rastko Petrović prevodio Rimbaudovu pesmu Pijani brod i to je inspirisalo našeg Savu Šovanovića i još neke slike, između ostalih Splav meduze, da stvori jedno takvo grandiozno delo koje je u konačnoj verziji 2,5 puta 2 metra, dimenzija 2,5 puta 2 metra, koje je pravo jedno ekspresionističko delo koje ne ostavlja nikog ravnodušnim, koje se trenutno nalazi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a mi u Šidu imamo 3 skice za Pijeni brod i veoma smo ponosni na njih, jer je to slika koja je, to je najznačajnija slika u srpskoj umetnosti 20. veka, ne postoji ništa značajnije. I eto, autor je baš Sava Šumanović, pa opet dolazimo do tog jednog naj momenta, da se opet malo hvalimo. A jednostavno, ta slika ga je iscrpila verovatno jako. Slikao je, kaže, 6 dana i noći, većinom noći. Po noći on obično inače nije radio pod veštačkim osvjetljenjem i ta ga je slika veoma iscrpila. Zbog rada na toj slici vratio se kući 1928. godine, ali pre toga da ispričam što se još dešavalo u Parizu, da ne pređemo tako olako preko Pariza, jer je to na jedan način oslikava uopšte njegov stav o životu umetnosti i celu tu situaciju. Njegovi roditelji su ga podržali da ode u Pariz, oni su sve to finansirali. On je u Parizu stanovao u hotelu, a arhitekta mu je sredio atelje kako da pada svetlost po njegovim zahtevima. To je, ja ne znam koja od naših umetnika još mogao tako da ima takve uslove za rad. Znači, njemu su roditelji omogućili od samog početka, od starta, od prvih koraka vezanih za slikarstvo, da sve bude onako kako može najbolje. Jednostavno, to je veličina. Pa meni je to veličina podrške roditelja ili uopšte imati velike ciljeve. Bolje je imati velike ciljeve nego male ciljeve, samo što mi to ne znamo baš svi da odredimo šta su to veliki ciljevi. Evo, kod Save Šumanovića cela porodica je znala šta je to veliki cilj i oni su sve svoje emocije, znanje, sredstvo usmerili ka tome. To je Savo Šumanović veoma poštovao i sa svim je to normalno. Meni bi bilo jako ružno da nije poštovao, a sad što neko to tumači na druge neke načine, prosto nema smisla. Jednostavno, treba svi da se stavimo u tu situaciju, da razmislimo kako je to vreme bilo i koliko su ti njegovi roditelji bili veliki. Najbolje ta reč da ilustruje situaciju. Znači, on u Parizu ima sve uslove za rad, druži se sa drugim umetnicima iz celog sveta koji provode vreme na Montparnasu i imamo nekoliko materijalnih dokaza o tome. Recimo, za taj period od 25. do 28. pored časopisa u kojima su objavljivane njegove, u kojima su slike njegove reprodukovane i u kojima su kritičari pričali o našem umetniku, za Večna vremena je to ostala je dekoracija kultnog mesta Lakupol, to je kafana, mi bi rekli, malo je to veća kafana na bulevaru Montparnasse, koja je i danas turistička atrakcija, jer davne 1927. godine, kada je preuređivana, neko je posavetovao tog vlasnika kafane da stubova kojih ima preko 20 u toj kupoli, da te stubove dekorišu umetnici koji se, mladi umetnici, neafirmisani, koji se tu sakupljaju i jednostavno koji provode vreme u toj okolini i on je stvarno angažao sve njih. Ima ih još, u stvari ne znamo tačno koliko ih ima, među njima ima i značajnih imena, a posebno nam je važno da je Sava Šumanović jedan od tih umetnika. I pošto ima 2 ulaza u Lakupol i jedan je otvoren i, kako bi rekla, radi, moje iznenađenje i radost je bila nemerljiva. Kad sam otvorila vrata, pogledala gore i videla na prvom stubu Savu Šumanovića, to je jednostavno nešto što se ne može opisati. I stvarno je to, eto, to ga postavlja takođe na mesto u svetu, odnosno u Parizu ili u Evropi, ili gde, u kom je pripadao tu njegovu savremenost i to oslikava. Znači, 1928. godine vratio se na kratko u Šid i nama je to značajan trenutak zato što je tada priredio prvu izložbu na Novom univerzitetu u Beogradu. Kasnije, 1939. je priredio još jednu veću izložbu na istom mestu, ali ta izložba 1928. sa slikama koje je doneo iz Pariza i sa nekoliko slika koje je naslikao u Šidu. Nama je ta priča bitna iz razloga što je tada prvi put, to je on jako lepo rekao, pa ću pokušati pokušati da ga citiram, svojim slikarskim okom primetio netaknute devičanske pejzaže koji su ga inspirisali. Šta to znači? To znači da su se umetnici u tom periodu, svi nekako, ne svi, ali jedan krug umetnika je pronašao inspiraciju ponovo u prirodi, pa su ih uglavnom egzotične pejzaže inspirisali, more ili slično, a Savo Šovanović se vraća kući i otišao kao dečak, vratio se kao formiran umetnik i pogleda okolinu i shvate da je sunce na obracima Fruške gore posebno, da je to bogatstvo boje, kolorita i svetlosti, da bi ga to moglo veoma inspirisati. Na taj intervju je značajan zato što od 28 imamo podatak kako je, u stvari pretpostavljamo da se ceo posle nastavak od 30. pa do kraja života odnosi na to što je onda rekao. I tada je na toj izložbi u Beogradu je prodao sve slike, prodao i Pijani brod i vratio se u Pariz zato što je bio jednostavno zadovoljan uspehom koji je doživeo i nastavio je u Parizu. Sam je posle napisao da mu je to verovatno najlepši period života u Parizu. 1929. 30. godina, 30. u martu vratio se u Šid. Ali pre toga da kažem da se verovatno jako lepo proveo vreme to što je preostalo u Parizu, jer se družio sa vodećim umetnicima. Zato imamo materijalne dokaze, što je jako važno. Imamo u galeriju Šidu tri slike, odnosno tri akta za koje je pozirala Kiki. Kiki je bila najznačajnija ženska osoba u tom momentu u Parizu, odnosno ona je bila, kaže, predvodnica te jedne družine koja je provodila jako interesantno vreme, koja je baš bila vodilja mnogim umetnicima, a Kiki sama bila umetnica, bila je pevačica, bila je slikarka, bila je životna saputnica Man Reja, bila je u francuskoj istoriji, ona je istorijska, mislim u francuskoj kulturi ona je istorijska ličnost, ima nekoliko knjiga koje su posvetili, oni o svim svojim umetnicima vode račun. Ja bih volao da mi tako isto radimo. A ta Kiki je baš 1929. godine bila na vrhuncu svoje karijere. Tada je objavila autobiografiju za koju je predgovor napisao Ernest Hemingway. Ona je imala 29 godina tada. Tada je krunisana za kraljicu Montparnasa na jednom dobrotvornom balu za pomoć umetnicima u Parizu. Ona je proglašena za kraljicu Montparnasa. Njena fotografija je prodata u 100.000 primeraka, tako pišu u francuskim izvorima. Pa ja volim da kažem da čak i lažu za jednu nulu. Nama je i to dovoljno da je imanje. Jednostavno, toliko ona je bila značajna. I baš te 29. ona pozira Savi, ne pozira 22. kada se još probijala i kada je počinjala, nego pozira 29. To ga stavlja na jedno mesto u Parizu koje bi trebali mi da se malo pomoćemo i istražimo i da ga objavimo u celom svetu. Znači, to je taj parijski period.
Kraj priče o životu i djelu Savi Šumanovića. I naredne sedmice prikupljamo podatke o ovom umjetniku, a bit će riječi o posljednjih 12 godina njegovog života koji je proveo u Šidu.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitali Olga Korać i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Pašić. Urednik Slavica Brkić.